habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaase ah bisha januari ee sanadka 2021-na waa 2-12. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Bare Aadan.
aad idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah wareysi aynu la yeelanay nin Soomaaliya oo ka mid noqonaya aqalka senatka ee gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka.
Waxa weeyaan xiriirka aan la sameeyey ee aan wada shaqeynta aan la sameeyey dadka maaragtay lasoo doortay ama dadka madaxda ka gobolka ayaa ahayd inaan saa dhaqankayga Soomaaliyeed ee soo dhaweyd ku fiicnaa inaan aan tusay, taasoo noqotay inaan xidhiir fiican yeelano. Laakiin muhimadda waxay tahay inaan kasoo shaqeynayay muddo 20 sannadood ah, inaan kasoo shaqeynayay arrimaha xuquuqda insaanka.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa wareysi aanu la yeelanay wasiir ka tirsan ismaamulka Soomaalida Ethiopia.
Xoolaha waxaa soo wajahaa xanuunno fara badan. waxaan xad dheer la leenahay dalka Soomaaliya iyo Kenyaba xarumaha sidoo kale goobahaas ka dhacay iyaguna kuwo soo gudbay noqon hadi goor noqdaan. Marka guud ahaan xarumaha baa jira, gaar ahaan hadda baryaha dambe geel oo kale xanuun baa ku jira. Marka sidaa darteed xafiiskuna la tacaalkiisii iyo howlaha baaritaanka la xiriira shaybaarka in la ogaado xanuunkan waxa uu yahay.
Qodobadaas iyo warar kale oo kala gedisan oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idinahaynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
aqalka wakiilada Mareykanka ee dimuqraadiyiintu ay ku xoogan yihiin ayaa la filayaa inay salaasada maanta u codeeyaan qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mike Pence iyo xubnaha golaha wasiirada ee maamulka Trump inay adeegsadaan awooddooda dastuuriga si ay xafiiska uga riixaan madaxweynaha waqtigu kasii dhammaanaya Mareykanka Donald Trump. tallaabadan oo la filaya in la ansixiyo ayaa muddo 24 saacadood madaxweyne ku-xigeenka u qabanaysa inuu ku soo jawaabo. afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in madaxweynuhu khatar dhow ku yahay dastuurka, waddanka iyo weliba dadka, taasina ay muhiim ka dhigaysay in xafiiska si degdega looga qaado. Pence waa madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba golaha wasiirada ee Trump ah, midkoodna ma aanu muujinin inay taageeri doonaan go-aankaasi oo u dhigaya qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanku, taasoo ah in madaxweyne ku-xigeenka iyo inta badan golaha wasiiradu ay ku dhawaaqi karaan in madaxweynuhu aanu awood u lahayn fulinna karin howlaha xafiiska. Trump iyo Pence ayaa ku kulmay aqalka caada shalay gelinkii dambe markii ugu horreysay tan iyo markii ay dhaceen rabshaduhu. diyaarad milatari oo ah nooca helikabtarta ayaa axaddii ku soo dhacday gobolka harada ee dalka Koonfur Suudaan. inkastoo dadkii saarnaa iyo weliba howlwadeennadii diyaaraduba iyagoo dhaawacyo kooban qaba ay halkaasi ka soo baxeen. Doctor Andrea Matuj oo ah maamulaha cusbitaalka rayidka ee Kubeet ayaa v o a u sheegtay in 11 rakaab ah la daaweeyey kadib galabnimadii uu shil ku dhacay. Doctor Andrea ayaa intaasi sii raacisay in dadka qaarkood ay qabeen xagtimo yaryar oo soo gaadhay. Joel Abraham oo ah duuliyihii diyaaradda ayaa isna sheegay in burburka ay sababtay cillad farsamo oo keentay inuu xakamayn kari waayo diyaaradda. boqorka dalka Maleysiya ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg oo qaran, waxaana ay tallaabadani tahay dadaal la doonayo in xanuunka coronavirus lagu xakameeyo. qasriga boqortooyada ayaa ku dhawaaqay maanta oo Salaase ah in boqor Sultan Cabdullah Sultan Axmed Shah uu soo saaray wareegtadeena kadib kulan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Muxyiddiin Yaasiin. boqor Cabdullah ayaa bishii Oktoobar ee sannadkii hore u diiday codsiga ra-iisul wasaaraha si uu soo saaro amar kan la mid ah iyadoo la eegayo xaaladda xanuunka coronavirus. amarka xaaladdan degdega ah ayaa hakinaya kulanka baarlamaanka tan iyo bisha August ee sannadkan, waxaana ay siinaysaa ra-iisul wasaaraha iyo weliba dowladdiisa awood ballaadhan oo ay sharciyadda ku fushadaan. khudbada uu telefishinka ka jeediyey ayaa ra-iisul wasaare Muxyiddiin uu isku dayey inuu bulshada u ballanqaado in xaaladdan degdega ah aanay ahayn inqilaab milatari, islamarkaana aanan wax bando ah la soo rogi doonin inta xaaladdan lagu jiro. ugu dambeyntiina, wafdi ka socda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee w h o ayaa lagu wadaa inay toddobaadkan gaadhaan dalka Shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan halkaas lahaan u ka yimi cudursidaha coronavirus. guddida qaran ee caafimaadka ee dowladda Shiinaha ayaa bayaan ay soo saareen maanta ku sheegay in khubaro ka socda w h o ay tegayaan dalkaasi Shiinaha Khamiista soo socota, iyadoo khubaradanna ay la kulmi doonaan dhiggooda dalkaasi Shiinaha. weli lama oga in khubarada caafimaadka ee ka socda hay-adda qaramada midoobay ay tegi doonaan magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha oo halkii ugu horreysay uu ka soo bilaabmay fayraskana dhammaadkii sannadkii 2019. Tani markii xanuunka coronavirus uu ka bilaabmay dalkaasi Shiinaha ayaa malaayiin qof oo ku nool daafaha dunida uu ku dhacay, halka kumanaan kale oo qofna ay u dhinteen xanuunkaasi. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaas.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo akrinayay warkii dunida. golaha sanadka ee gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka waxaa markii ugu horreysay taariikhda loo dhaariyey in uu xubin ka noqdo nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Kaysa Jaamac oo ka shaqeyn jiray arrimaha jaaliyadaha soogalootiga ah ee laga tiriayo dadka laga tirada badan yahay. Kaysa Jaamac oo hore ugu tartamay xilkan golaha duqowda ee gobolka Oregon ayaa waxaa la tartamaysay Shemia Fagan oo xilligaasi ku badisay kursiga balse haatan qaadatay shaqo kale oo ah xogeyaha ama diiwaanhayaha gobolka Oregon. Kaysa ayaa muddo dheer ka soo shaqeynayay howlaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi. Saare Cabdi Axmed ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka waxayna ugu horreyn weydiisay waxa uu uga dhigan yahay xilkan.
markii ugu horreysay shaqadeeda waxaan ka bilaabay marka soo galay gobolkan Oregon iyo Mareykanka soo galay, waxaan ka bilaabay inaan la shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed ee khaasatan caruurta iskuulladooda, inaan case manager isu noqdo familiyada, oo ahayd maaragtay howl aad iyo aad u culus, oo ahayd inaan maaragtay dadka Soomaaliyeed isu haajiray inaan kala shaqeyno khaasatan xagga waxbarashada. haddii aad ka dhalinyarada la shaqeynayso waxbarashada kala shaqeynaysana muhiimadu waxay tahay inaku Soomaalida hadaynay dad qoys bay nahay, marka qoyskii arrimihiisa o dhan inaad ka shaqeysan weyaan, hadday noqon lahayd arrimaha guryaha, hadday noqon lahayd arrimaha immigrationka, hadday noqon lahayd arrimaha caafimaadka, wax walba oo qoysku u baahan yahay inaad kala shaqeyso waayo ilmihii iyo qoyskii makala saari karaysa. marka walaala hawsheed halkaasan ka bilaabay. markii dambena waxaan bilaabay hay-ad xuquuqanisaaniya oo u dooda arrimaha dadka soo haajiray iyo khaasatan guud ahaan dadka laga tirada badan yahay gobolkan Oregon degan iyo nationalkaba ama guud ahaan Mareykankan oo dhan, inaan isu keeno dadka qurumahooda kala midabkooda iyo diintooda iyo culturkooda kala duwan yahay si ay dan guud uga wada shaqeystaan arrimahooda. taa hay-addaasaan bilaabay oan madax ka ahaa, iyo inaan la shaqeeyo markaa activist aan noqdo, aan la shaqeeyo dadka xiriirka laleh haddii noqon lahayd xagga arrimaha laborka ama shaqaalaha hay-ada u dooda ama dadka lasoo doortay ama electoral officialska ah, arrimahaas oo dhan inaan xiriir la sameyno. marka muddo badan labaatan sannadood ka kusoo jiray, markii dambena waxaan goostay inaan kamid noqdo intii aan noqon lahaa anigu inaan dadka baryayo in sharciga la dejiyo saxda ah, dadka caawiya inaan anagu sameyno inaan kamid noqdo in dad sharci dejiyayaasha gobolka Oregon oo aan sanadka aan u tartamo.
waa tahay Kaysa Jaamac, waxaad noqonaysaa qofkii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo muslim ah oo ku biira sanadka gobolkaas Oregon. marka soogalooti ah dabcan kasoo bilaabay hoosta hoose in dadka uu adeego, maantana sanadka ayaad kamid noqotay sharci dejiyaasha ayaad laguna dhaariyey, bal marka maxay kaaga dhigan tahay adiga arintaas?
arrin taariikhi weeyaan. muhiimaduna waxay tahay waxa weeyaan shacabka Soomaaliyeed sidaba waxaan nahay dad haddii ay isu tagaan, anigu halka waxaan u joogaa ku ibi waxa weeyaan taageeradaan ka haysto iyo maaragtay caawimadaan ka haysto shacabka Soomaaliyeed ee aan iskarab taagnay inaan wada shaqeynanay muddadaas oo dhan. marka waxay muhiimadiisu tahay in haddii aynu isu tagno oo aynu wada shaqeyno oo aynu dinaheena maaragtay ka wada shaqeyno inaynu meel kasta gaari karayn. marka waa arrin u taala maaragtay susaysa haddii khaasatan dhalinyaradeena soo koreysa iyo dadkeena halkan deganba meel kasta ay joogaan dunida ama soo haajiray ama wadankiiba ha joogaanba, inay tahay muhiimadu tahay in la wada shaqeeyo oo aad danaheen haddii guud laga wada shaqeeyo in meel la gaari karayn. marka maanta farxaddaas weeyaan muhiimadeeduna taas ay tahay in maaragtay haddii aynu wada shaqeyno inaan meel kasta gaari karan dunida, taasaana maaragtay aniga fahadiya ah.
Kaysa, dabcan kursigan adiga haatan aad ku fariisatay qof ayaa kaaga horreeyey oo kusoo fadhiyay muddo, bal waxaad iga warantaa sida ay ku timid in lagu magacaabo xilkan, maxaase lagugu xishay?
gabadhii aniga iigu horreysay ee kursigan ku fadhiday gabadh aan wada tartanay bay ahayd, 2 sannadood baan aadaarnay oo aniga iyada iyo odayg nin isaguna kursiga ku fadhiyay markaa oo senator ahaa, saddex dayaasa wada qaaranay marka gabadhii naga guuleysatay oo guusha gaadhay. Markii gabadhii markii guusha gaadhay laba sanood bay xaafshan waday, kabacdina waxay u carartay inay noqoto maxaan ku raday kursi kale u cararto oo ka sareeya kursigan aan kufadhiyay sanadka. Marka kursigu u banaanaaday afar qof oo kale saddex qof oo kale aniga ayaa u tirsanay inaan maaragtay kursigii gabadhii bedelno. Aniguna marka waxay strategigaaba maxay ahayd inaan dantaydu waxay ahayd maadaama aan taariikh badan kuleeyahay organ oo dadka la soo shaqeeyey iyo inaan xidhiir la leeyahay dadka hay-adaha shaqaalaha dadka soo electoral officialska ama lasoo doortay ama meel kastaal ama guddidooda hooseedka noqoto ama gob ama governorka noqoto ama dadka lasoo doortay inaan xidhiir badan baan lahayn. Marka in dadkii xidhiirkii uu shaqeeyey marka muhiimadu waxay tahay dadka qof lala shaqeyn karaya inaad tahay oo lacaaw dadka ay xidhiir la yeeran karayaan. Shacabkeena Soomaaliyeedna waxaanay guud ahaan dad furfuran oo soo dhaweeyay dadka, waayo markii guryaha dadku soo dhaweyna inaga Soomaalida hadi qof inoo yimaado waxa ugu horeyana sameynaa waxa weeyaan shaah iyo buskut beer u keenaa. Intayna odhan maxaan ku laday maxaa doonaysaa. Arrimahaasina arrimo ku cusub weeyaan dadka Mareykanka. Marka waxa weeyaan xidhiirka aan la sameeyey shuwada shaqeynta aan la sameeyey dadka maaragtay lasoo doortay ama dadka madaxda ka gobolka ayaa ahaa inaan saa dhaqankaygi Soomaaliyeed soo dhaweynta ku fiicnaa inaan aan tusay, taasoo noqotay inaan xidhiir fiican yeelano. Laakiin muhiimadu waxay tahay inaan kasoo shaqeynayay muddo labaatan sannadooda inaan kasoo shaqeynayay arrimaha xuquuqal insaanka iyo inaan dadka laga badan yahay iyo racially ama midab ahaan laga badan yahay iyo dadka soo haajiray badanahooda inaan ka shaqeeyo iyo waliba khaasatan waxaan ku biirnay markii dambe xataa dadka caddaanka ah miyiga degan gobolka Mareykanka degan inaan u tagno kunaano idinka labtikiina dariihda ayaanu eegaynaa oo aan eegay anigu khaasatan kala shaqeeyo danahooda. Marka waxa weeyaan isu tagaas oo kale iyo maxaan kuray dadka loo caawinayo laysu keenayo iyo xiriirka naga dhexeeya dadka ayaa labaatan sano soo socday
kaas waxa uu ahaa Kayse Jaamac oo kamid noqonaya aqalka sanadka gobolka Oregon oo uu warramayey Saare Cabdi Axmed.
Gobolka Minnesota ayaa dhawaan lagu qabtay bandhig ciyaareed oo ay kasoo qayb galeen ciyaaryahanno Soomaaliyeed oo soo kacaya, kuwaas oo soo bandhigay xirfadooda ciyaaraha kubadda cagta. Maxamuud Mascade ayaa warbixinta noo soo diray.
Bandhiggan oo socday saddex bari ayaa waxaa kasoo qayb galay ciyaaryahanno ka kala yimid gobollada dalka Mareykanka qaarkood oo xiiseynaya inay ka dheelaan heerarka kala duwan ee ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Mareykanka. Ujeeddada ka dambeysa bandhig ciyaareedkan ayaa waxaa VOA uga waramay ciyaaryahan Cumar Cabdullaahi Maxamed Cumarani oo u dheela xulka qaranka ee Soomaaliya iyo kooxda kubadda cagta ee Greenfield Triumph ee gobolka Koonfurta North Carolina.
Horta organization kan waxaa la 1826 organization hadda bilaawnay. Marka anaka a lot of ciyaalka yariiska they look up to us oo banoon dheelo America. So Somali oo professional badan America dheelaa ma jiraan. So anaku waxaa rabnaa chance inaan siino ciyaalka college u helaan, especially high school kids. High school markay ka baxaan meel aad ma yaqaanin badanaa. So anaka ani college ag soo dheelo also Cabdi saaxiibkay ku jira organizationka high state soo dheelay, Akron University soo dheelay. So we want to help them get scholarship and then move up to the next level inshallah.
Cumarani ayaa sheegay inay xiriir la leeyihiin jaamacado iyo kooxo ka dheela heerarka kala duwan ee ciyaaraha kubadda cagta ee Mareykanka, kuwaasi uu doonayaan inay ku xiraan ciyaartooyda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay inay helaan deeq waxbarasho ciyaarahana heer wanaagsan ay ka gaaraan.
Levelka anaga soo dhiin waxaa soo baranay knowledge-ka inaa ciyaartooydeena oo Soomaalideena oo walaaltinimadeena oo anaga waxaa soo barnaa aasiin iyo waxaa rabnaane playeryaasha inay college aadaan marka connection-ka haysano inaa connection-kaas oo siino oo you can mel gaaraan. Coach-yaasha la hadlaynaa waxaa dheena organization-kan ay ka imaadeen playeryaashan fursad si ay almiteyaan imaadaan camp-kiina ami kaleete video-yaasha oo waxaa soo dira hadda ciyaartaan oo showcase-ka dhigano video la duubaynaa cameraman-a haysanaa marka video-yaasha markaa duubna hadda ogtahay coach-yaasha they cannot meet makara mesha because of COVID. So waxaa rabnaa inaad duubno oo u dirno email ahaan inaa ugu dirno insha Allah.
Kooxaha kubadda cagta ee dalka Mareykanka ayaa qabta bandhigyo ay ku xushaan ciyaartooyda ay markaasi doonayaan, kuwaasi oo kasoo qaybgalkooda ay ciyaartooyda uga baxdo lacag aad u badan, balse bandhigan ayaa ah mid lacag la'aan ah oo ay dhallinyarada ku bahoobay hay-adda 18 iyo 26 isku xilqaameen.
Maanta showcase-kan free waa badanaa america showcase-ka lacag badan waaye 250 marka era I used to go to showcase waxaa dhiibi jiray 250 inaa la arkale chance opportunity hel soo anaka waxaa rabnaa organizationkeena soomaalinimo ahaan chance inay helaan oo lacag laga qaadan free. We have players who have come out in Portland, Ohio, just to be part of this. They look up to us, so we want to give them chance guys to succeed, inshallah.
Dhalinyarada bandhigga ciyaareedkana ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Maxamuud Axmed oo aad u soo dhaweeyey fursadan ay u abuureen ciyaartoydii ay higsanayeen ee dhalista ciyaaraha kubadda cagta ku helay deeqaha waxbarasho heerkana ka gaaray waddada ay iyagu iminka hayaan.
Soomaali haddaan ahay weligeena dad oo ku dayno oo professional ama college dhele way nagu yaraayeen. Haddana maxaa noo soo baxay Cabdi Maxamed iyo Cumar Maxamed, weli Soomaali oo yaryar oo ku dayno. Marka waxaan idea-kan ayaga ka dambeeyey ciyaartoy badan oo talent Soomaali waa leenahay, laakiin meelo ku aadno fursadooyin ku aadno professional kama college kama haysano. So marka ayaga connection ka haystaan macalimiintooda college-ka iyo macalimiintooda professional-ka ay garanayaan, so waxay waa nagala hadal karaan. Marka fursad sarsaayid u qaali ah.
Cabdullaahi waxa uu taageeraa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo riyadiisu ay tahay in maalin uun uu dheelo.
Naadiga taageero waa Chelsea. Haddii ay noqotiin calafkay tahay, insha Allah waa jeclaan lahaa inaan ka dheelo. Chelsea noo dheelo.
Talabadan ay bilaabeen ciyaaryahanada Cumar Maxamed Cumaraani iyo Cabdirasaaq Maxamed oo ciyaara xulka qaranka ee Soomaaliya, isla markaasina ku barbaaray magaalada Columbus ee gobolka Ohio. iyo saaxiibadooda kale ayaa ah fursad ay baahi weyn u qabaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka ee qaarkood ay baylahda u yihiin daroogada iyo isdilka. Waxaana jaaliyadda Soomaaliyeed qaarkood arrinkan ay u arkaan tallaabo mudan dhiirigelin iyo weliba ku dayasho. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
Maxkamadda dambiyada Britain ee ku taalla magaalada London ayaa nin ku eedeysnaa dambiye argagixiso ah ku xukuntay xadhig xabsi daa'im ah. Ninkan oo magaciisa la yidhaahdo Khayaara Sacdallah, 26 jir ah, kana soo jeeda dalka Liibiya, ayaa ku eedeysnaa 3 qof oo uu tuuray ku dilay iyo 3 kale oo uu ku dhaawacay magaalo la yidhaahdo Reading oo dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaalada London. Warbixin ku saabsan xukunka waxaa magaaladaasi London inooga soo diray wariye VOA-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kadib markii xukunka lagu riday, ninkan ayaa waxa uu ku andacooday in aan weerarkii uu ku qaaday 3 qof ee uu dilay iyo 3 uu dhaawacayba aanu ahayn argagixiso. Laakiin xaakimkii xukunka qaadayay ayaa ka diiday oo sheegay inuu dadkaas u laayay uu kaliya arrimo la xiriira diin iyo fikrado uu aaminsan yahay oo adag. Khayra Sacdallah ayaa 3 qof iyaga oo iska fadhiya meel xadiiqad ah weerare 20-kii bishii Juun ee sanadkiina dhaafay, sida uu sheegay xeer ilaaliyihii dacwadda ku soo oogay. Weerarka ayaa qaatay daqiiqado kooban, dadka uu laayayna ma ay helin fursad ay isku difaacaan. Ninkan oo kasoo jeeda dalka Liibiya oo magangaliya doon ahaa ayaa la sheegay inuu dilay James Farlow, 60 jir macalin ahaa, David Willis oo ahaa 94 jir saynisyahan ah, iyo Joseph Richie Bennett, 93 jir u dhashay dalka Mareykanka. Ninkan ayaa sidoo kale weerar tuur ayaa ku qaaday 3 qof oo kale, dhaawacna u geystay, laakiin markii dambe ay ka kaceen dhaawacaasi. Fariin qiiro lahayd oo ay ka jeediyeen maxkamadda qaraabada nimanka la laayay ayaa ku sheegay inuu Sacdallah raggaasi si aan xandaraa u dilay ayna ahaayeen dad wanaagsan oo waxba galabsan. Xaakimka dacwadda qaadayay ayaa sheegay in 3 nin uu dilay Sacdallah iyo 3 uu dhaawacayba ay ku kaliftay arrimo la xiriira argagixiso. Waxa uu intaasi raaciyay xaakinku in ninkani aaminsan yahay fikrado xag jir ah, una soo dagaalamay maleeshiyada Ansaar al-Shaarica markii uu bilaabay dagaalka sokeeye ee Liibiya isagoo dhalinyaro ah. Xaakinkan ayaa ka hor intii aanu ninkan ku ridin xukunkan xabsi daa'imka ah u sheegay in fikirkiisa xag jirka ahi awgii uu doonayay inuu dilo dad badan waqti kooban. Maxkamadda ayaa la keenay muuqaalo ninkan dilka geystay ah isaga oo ku ag sawiran calanka kooxda ISIS, waraaqo laga helay guriga uu deganaana waxaa ku qornaa inuu doonayay inuu jihaado. Qareenada u doonayay ayaa iyagu dhinaca kale waxay sheegeen inuu ninkani maskaxda wax ka qabo loona khafiifiyo xukunka. 2 caanamaal ka hor inta aanu ninkani weerarka qaadin ayaa la sheegay inuu dad uga cawday inuu arkayo jin, tan ayaana keentay la filayo inuu qabo dhibaatooyin la xidhiira caafimaadka maanka. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
wasiirka xafiiska xoolaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Dayib Axmed Nuur ayaa sheegay inuu dilaacay xanuun cusub oo soo ridanaya geela kaasoo in la yahay hadda la aqoonin waxa uu yahay balse baaritaan ay ku hayaan wasiirka oo la hadlay wariyaha idaacadda VOA Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa dhinaca kale waxa uu ka warbixiyay xaaladda guud ee xoolaha gobolka Soomaalida Itoobiya
bariyahan dambe waxaa jira xanuuno soo kordhaya ama kuwo xadadka kasoo gudbaha noqdaan ama kuwo iska abuurmaha noqdaan guud ahaan adduunkan isbedelka cimilada iyo qaab nololeedka dadku u yaalo abaaraha soo noqnoqonhaya waxyaabahaasoo dhan waxay abuuraan xanuumay abuuri karaan marka sidaa darteed xanuumadu inay bataan yani waxaa keenaya waxyaabo badan oo bini aadamku isaguo gacantiisa ku sameeyey marka sidaa darteed waxaan oran karaa guud ahaan deegaankan bulshada ku dhaqan oo inta badan ay dad xoolo dhaqata yihiin xoolaha waxaa soo wajahaa xanuumo fara badan waxaan xad dheer la leenahay dalka Soomaaliya iyo Kenyaba xarumaha sidoo kale goobahaas ka dhacay iyaguna kuwo soo gudbay noqon hadi goor noqdaan marka guud ahaan xarumaha baa jira gaar ahaan hadda baryahan dambe geel oo kale xarun baa ku jira marka sidaa darteed xafiiskuna la tacaalkiisii iyo howlaha baaritaanka la xiriira shaybaarka in loo ogaado xanuunkan waxa uu yahay iyo kuwa daweynta iyo tallaalkaba waxay tabartiisa dadaalo badan buu xafiiska ka wadaa
goobaha xanuunadaas uu ka jira hadii aad magacoodo iyo ilaa hadii la ogaado nooca xanuunka uu yahay geel ku dhacay
marka xanuunka geelu hadda markii ugu dambeysay haya ee waqtiga xaadirka la tacaalayo xanuun wali waxyaabaha keenay sababta oo aad la gartay maaha shaybaar ahaan anagu soo qaadnay waxa hadda confirmation oo la helay oo xanuunkaasu yahay layidhaahdo uu jiro xanuunada caadiga ahaa lagu yaqaanay geela dabeecad ahaan ku naqaanay wax ka duwan buu ahaa marka shaybaarka anagan waa sambaladii waa laga diray waxaa la geeyey shaybaar heer qaran ah jiro heer wadana oo kanadana waa isna ka wad badan kaas muddo 12 cishaab uu qaadan bay yidhaahdeen in baaritaankiisi la sameeyo marka hadda uu ku maqan yahay baaritaankiisi oo natiijadiiban sugaynaa dhimasho geela uu dhintay laakiin dhimashada geela hadda jirta mid maas oho yacni saf aad u ballaaran oo xoolaha yacni jar weyn ka kicinaya aad u laynaya maaha xeradan saddex neef baad ku arkay mid kale labo mid kale shan marka wuu yar boodahayaa waxaa jira la tacaalid fara badan oo ama ha noqoto waxyaabo in vitaminaad neefka quwadi soo celinaya maxamed jabinadii wax noocaasoo kale
bulshada deegaanka 580 waa bulsho xoolo dhaqata ah bulshadaas dabcan waxay u baahan yihiin xoolahooda in loogu sameeyo suuq geyn ilaa iyo hadda bulshada qaarkood iyagoo xoolahooda ku iibgeeyay nidaam kontrabana ma jirtaa wax fursad ama nidaam loogu sameynayo suuq geyn rasmi ah
xoolaha in suuq ay helaan iyo in suuq ay helayaan suuq sharci ah uu noqdo waa labo la kala qaadi karo kala duwan weeye xoolaha deegaankeena waa xoolo tafiirtoodu fiican tahay walow dadku qaabkay u dhaqtaan qaab casriyeysan aysan ahaynoo neefku inta badan uu qorax hordo cadki iyo caanihiisuba ay hoos u dhacaan laakiin waa xoolo la jecel yahay weeye marka sidaa darteed laakiin xoolaha inta badan ka ganacsigooda wuxuu u badan yahay mid xadadka ka baxo oo si aan sharci darrayn ku baxa xafiiska tallaabooyinka uu isagu qaado in laga dhigo nidaam sharci lagu soo rogo xoolaha goobo lagu ganacsado loo sameeyo waxyaaba uu tallaabooyin ka qaaday baa jira marka koowaad in la dhiso saylado ku habboon ka ganacsiga xoolaha sayladihii ilaa 30 sayladood baa yaa hadda dhisan la dhisay marka labaad bulshada in wacyigelin loo sameeyo oo la isku dayo bulshada xoolo dhaqatada ah inay xoolaha sayladooda keensadaan dadka xoolaha ka ganacsadana ay ku soo xirmaan oo ay noqoto saylada goob shaqaynaysa saylad inay shaqayso xoolaha lagu kala ganacsado waxyaaba waxaa jira aasaas oo loo baahan yahay inay goobta ayada ay leedahay bank service inay leedahay qofka ganacsadaha lacagta uu haysto lacag garab ku qaadan kara ma noqon karto marka in bank service meeshu ay jirto maalinba neefafka uu gadanhayo kala soo baxaba uu baahan yahay marka waxaa jira goobo aan bank service aan lahayn marka sidaa darteed sayladihii ay shaqadoodu ay yar taagan tahay kuwo si fiican u shaqo galay oo shaqeeyana way jiraan waxaanse meesha ka marnayn weli in xooluhu ay ku baxayaan si kontrabandi ah taana waxyaaba sabab u ah baa jira xoolaheena inta badan waxa qaata waa dalalkan carabta weye inta badan bay galaan carabtu deegaankeenana waad ogtahay ama dalahaanteenaba bad ma leh oo yani waa dhul xiran oo bad lahayn weeye. Marka meelaha xooluhu ay ka dhoofaan waxay u badan tahay dekedda Berbera iyo midda Jabuuti. Ganacsatada marka xoolaha iibsanaysa inta badan halkaas ayay joogaan, lacagtooda dhigaan. Kadib maadaama dadkii wax sumado kala soocaysa ay jiraan dad Soomaaliyeed ay yihiin, iyagu marka lacagtaasi raadsanayaan halkaas ay tagayaan. Marka xooluhuna dee waa inay maxjar ay maraan oo halkaas ay ka gudbaan weeye. Marka caqabada ugu badan ay keenaysa waa inagu lahayn transportigii systemkii xoolaha lagu dhoofinayo badan meesha joogin oo ganacsatada waxa khasbahaya meesha ay maxjarada Berbera ku yaallo. Xoolihii Soomaaliyeedna imaanayaan, dee dadkuna halkaa bay tagayaan, qofka ganacsiga halkaa ma fulisanayaa. Marka bal si taa waxuun looga dhimo, waxaa jira maxjar deegaankan laga bilaabay Jigjiga muddo 4 sano ka hore baa la bilaabay, shaqadiisu ma dhammaanin, kacaakuf badan buu soo maray. Laakiin hadda sanadkan dhismihiisa in la dhammaystiro, kadib wixii alabka u baahan yahay loo dhammaystiro, meel markaas serviskii maxjar looga baahnay standard dhigisi leh inay noqoto baa la doonayaa. Marka maxjarka haddii uu shaqeeyo, in soo jiidasho badan aan ku samayno ganacsatadaas yar caalamiyah ee maadaragtay xoolaha qaadanaysa.
Wahagaagin loo soo ganlay gabagabadii wareysiga, haddii ay jirto wax farriin ood gaarsiinaysa bulshada xoolo dhaqatada?
Waaye bulshadeena xoolo dhaqatada fariinta aan doonayna gaarsiiyo waxa weeye, sida la saadaalinayo dayrtan meelo badan bay ka xumaato roobka aan la helin, waxaana laga yaabaa guga la filayo, inkastoo ilaahay uu haysto awood ilaahay ay tahay, laakiin qiyaasaha la bixinayo ee la xiriira isbedelada cimilada in roobka aanu yaraan doono. Marka sidaa darteed in xoolaha loo samaysto kayd calaf oo dadku yani ay isticmaal calaf ay beertaan, gaar ahaan kuwa webiyada iyo degan jiinka webiyada. Ta kale xoolaha geel oo kaleeto xanuun baa ku jira, xanuunkaa jira markuu xoolo uu ku dhaco eriya jooga, in isku socodkii isdhexgalka laya karantiino. Marka xanuunka neefka lagu arko kale in la karantiino isaga laftiisa si uu kuwa kale ugu gudbinin. Hadday jiraan goobo ku dhowoo ama heesboosiyo ka jira caafimaadna, inay bal ka faa'iidaystaan xanuunada usoo ribood garayaan xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha inta badan degmooyinka jooga.
Aad ayaa u mahadsantahay. Kaasi waxaa wasiirka xafiiska xoolaha dowlad deegaanka Soomaalida Dayib Axmed Nuur oo idaacadda v o a laanta af Soomaaliga ugu horrameeyey xafiiskiisa magaalada Jigjiga. Waa maxaa Cabdiraxmaan Gaata, v o a magaalada Jigjiga.
Haatana dhegeystayaal, aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan ka ganacsiga wajixirka ee face maska oo ku soo badanaya xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya tan iyo intii uu soo bilowday xanuunka COVID-19 ee dunida faraha kulul ku haya, iyo barakacyaasha ku nool kaumka ku yaala magaalada Muqdisho oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, xilli lasoo sheegayo in barakacyaal hor leh ay nolol u raadsanayaan kaumka ku yaala caasimadda. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilowne ka ganacsiga wajixirka ee face maska ayaa ku soo badanaya xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya tan iyo intii uu soo bilowday xanuunka COVID-19 ee dunida faraha kulul ku haya. Dumar badan oo ku nool xiriyaha qaxootiga ayaana ka mid ah dadka ugu badan ee ka ganacsada marada wajixirka, taasoo ay ku maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda, iyadoo tallaabadan ay door muhiim ah ka qaadanayso xakamaynta coronavirus ee xiriyaha qaxootiga. Wariyaha V O eda Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaar ka mid ah dumarka qaxootiga ku ah gudaha xiriyaha faafi dhadhaab ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, iyadoo qaarkood aysan awoodin qoysaskooda inay dib ka shitaan saddexda waqti. Dumarkan oo qaarkood haysta caruur agoonah ayaa bilaabay in suuqyada xeryaha ay ku iibiyaan wajixirka ama face maska si halkaasi uga soo saartaan biilasha reerahooda. Farxiye Xasan, saddex sano ka hor ayay kasoo qaaday caasimada Muqdisho, malahan kaarka qaxootiga mana hesho gargaarka inta badan la siiyo bulshada qaxootiga ah ee u diiwaan gashan hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR. Farxiye haatan waxay bilowday inay wadooyinka qaxootiga ku iibiso wajixirka. Waxaan wax ka weydiiyey xilliga ay shaqadan bilowday.
Waxaa igu kalifay maaska inaan ku iibiyo qoraxda. Lix caruur oo agooma haystaa oo cid igu biisha aan lahayn, kaar ma lihi, boona haystaa. Magaalada Muqdishoan ka soo qaxay 2017 bishii 7-aad ee imaaday, marka ilaa iyo halahan boona iska haystaa. Wax qaab boonadaas basali igu caawiyey. Marka caruurteyda daryeelkoodan ku iibinaya maskar ahaan u jeedin qoraxdan ku iibinayo oo guri hooy hataa ma heysti. Marka hay'adaysan u daba orday ilaa ay haddirtan kaar la'aan ayaan 3 sano joogaa qaxootiga, lix caruur agooma heysta oo cid igu daryeeshaan lahayn.
Waa tahay ka ganacsiga aan wajixkan garma bilowday.
Haa, markii cudurka oo bilaawdan bilaabo afxirkan inaan ka iibsado.
Farxiyay, maxaad maalintii keeshaa oo ka soo galo dhaqaale ahaan?
Wajii aan wareejinayo maalintii adi 100 shilling, maanta u badato 200 aan ka helayaa.
200 oo dhaqaalaha qoysaaga maxay ka bedeli kartaa?
Wallaahi waxay ka bedeli kartaa malahan, alxamdulillaah, Ilaahay baa noo qadarisaani. Marka 200 ma isku celceliyaa nyaanyo oo ugu gataa. Waxaas iska isticmaalnaa boonada, waxaan ku qaadanaa raashin iyo saliid, aan ku qaadanaa wixii kale nyaanyo, hilib hataa ma cunnaba.
Dhibaatooyinka iyo nolosha adag ee ka jirta gudaha xeryaha dhadhaab ayaa dumar badan waxay ku qasabtay inay u xoogsadaan caruurtooda, iyadoo dumar badan shaqooyin adag ay qabtaan maalin kastana ay u jarmaadaan, sida iibinta qaadka, caanaha, dhardhaqidda iyo shaqooyin kale. Hooyooyinkan qaxootiga ah ayaa inta badan waxay yihiin kuwa aan caawin karin hoggaanka qoysaskooda, iyadoo inta badan ragga qaxootiga ay yihiin kuwa bilaa camal ah. Maka Cabdinuur, saddex bil ka hor ayay ka soo baxday isbitaalka Xagardheera, weli waa dhaawacaan ka soo kaban qalinkii lagu sameeyey, balse waayaha adag ayaa u diiday inay ku nasato hooyageeda. Waxaan wax ka weydiiyey qaabkay u shaqayso iyo dhaqaalaha ka soo galo iibinta wajixirka.
Hadda sida xaaladu aysan caadi ku ahayn, hadda qaxootiga annaga waan iska joognaa, waan ku daryeel xunnahay, si saa'id aan uga dhibannahay. Hadda anigaasaan hadlaayo oo Maka ah, meel cidlo ayaan taaganahay. Ilaahay cidlo lama istaajiyo. Ciyaalkii xuquuqdooda ma heli karno, waxbarashadooda ma heli karno, marshadooda ma heli karno, daawadooda ma heli karno. Hadda aabahoodna waa qof iska naafo meel fadhiyo, dhiikar baa ku dhuftay, isla hadalkii fakirkii wixii buu iskugu darsaday. Da anigana abreshin baa sidaan aniga aan hadlaa 3 bilood baan qalanahay. Danta waxay igu kaliftay daawada aan qaato, dhiigeyga uu socdaa, nabarka uu danqanayaa. Qoraxdaas baan taaganahay. Maanta haddaan soo baxo waxaa laga yaaba inaana shirin, aanan waxba aanan gedin, saan u wadwado u wadwado aan iskaga geeyo. Dabartii haddana waxaan ku leeyahay hooygiiaba iiga daran, roobaa jiro, waxyaalo tasiba iska kacay, waxyaalaba iska jiro. Hooygiina ma haysto meel cilaa iska taaganahay, meel iska deglo dhaho qoraxdii iyo rafaadkii dabeeshii cunuga umusha ahaa meelaan ku haysta male. Kuwa kale oo kusii xigbay ii joogaa, odagiio barlaatii oo la qaaday oo la dhigay uu ii joogaa.
Bal ka waran kuleelka iyo cimilada ku shaqaynaysaan.
Wallaahi dhib hadda aanad arki haaso aniga sideeda waaba iska atareysanahoo. Hadda waxaan daawaanba isticmaalaya basaan, hadda maskaxda caada waaba ii degladaa. Dhiiggii baan cabiray meel kastaan istaagay, hadda waa foos wareersana. Sida aanad arki haaso waaba qaldanahabo.
Waa tahay bal dhaqaale ahaan qoyskaagii shaqadan maxay ka bedeshay maadaama aad haatan bilowday inaad wadooyinka ku iibiso mask?
wax hadda oo isdaryeel oo hadda nolo maalmeedka ilmaha uun dabka iskaga shido unbaan isleeyahay mooshe. wax hadda aniga aan waxbaad ka heshay aan isleeyahay meesha kuma arka hooyo. qoraxa igu dishay waa iskaga rafaadsanaa. hadda hooyadiina maaday suuqay jirtaa unbaan ka rabaa mooshe. hadda xaal allah ogoladiima sheegaayo waad garanaysiin xaalka dumarka heesto inaan rafaadsana.
bilihii tegay nolosha kumanaan quus ee qaxooti ah ee ku nool xeryaha faafi dhadhaab ayaa wajahay dhaqaale xumo aad u xoogan, iyadoo caabuqa COVID-19 oo si weyn u saameeyey dhaqdhaqaaqii bulshada ku nool gobolka. xamdi soomane waa qaxooti ku nool xerada xagardheera. waxaan wax ka weydiiyey faa'iidada ay ka helaan maalin kasta iibinta wajixirka.
marka maaskan aan wareejinaya ilmaha aabahoodan waxa iskama heyso reer 8 cunugaan haystaa. marka 8 cunug waxbarashadooda iyo breefadkooda iyo iskuulkooda way aadaan. waxbuugaa loo baahan, qalinaa loo baahan, wax walbaa loo baahan, kaarka raashinka daa guriga u dhigta, qudaartaa loo baahan, wax walbaa loo baahan. marka saas laaligeeda aan u wareejinaya maaskan.
waxaa tahay hooyo qaadi masuuliyadii reerka?
reerka qaadaan ahay. marka saas baa ciyaalka ugu dhibaataysanna. marka ilaahay baa naga bixin kara soomaan. marka saasaa walaalow ay jiraan. marka mii waxaan ka helnaa 100 mar, waxaan ka helnaa 20-50 mar, waxaan ka weynaa marba si waad.
imise bilood ayaa shaqadan wadaa?
adi intuu corona dhacisaana ugu rafaadsana qoraxdana u taaganahay, oo maalina maaskana u wareejina, maalina aan ilmaha dharka u dhaqna, maalina aa maalba waad iska imaana. wixii ilaahay calafna ugu daraan ka gadanaa, maalinta kaletan waa iskaga hoyanaa. adi waxaan joogaa qaxootiga 12 sanaan joogaa qaxootiga.
dumarkan ayaa intaas ku daray in shaqadan aysan ku faraxsaneen balse dantii ay ku kaliftay, ayagoo mas-uuliyad xoogan garbaha u ritay si ay u soo saartaan nafaqeynta caruurtooda. ugu dambeyntii hooyooyin badan oo qaxooti ah oo ku nool xeryaha faafi iyo dhadhaab ayaa xilligan ku dhiban wax soo saarka qoysaskooda, ayagoo inta badan dusha u ritay mas-uuliyadda qoysaskooda. cabdisalaam salas, v o a, xeryaha dhadhaab.
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaan axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii walaal, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Aamina Afriig iyo Cawaale Aadan.
adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo ahdigiyo wada jirkeena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo fano waraqa ku torsan maayo hobalawa sidka hobalawa jacayl kan wada fineyno macaanay u wan qalayno way dhankayga ka wiiqmi maayo kufano waraqo ku toorsan maayo hobalowa sidiga hobalowa jacayl kan waan dhaafinayno macaanay u waan qalayno way dhankayga ka wiqi maayo
barakacayaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada muqdisho ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah xilli lasoo sheegayo in barakacyaal tiro badan oo hor leh oo nololdoon ah ay weli gaarayaan kaamka ku yaala caasimadda. Guddoomiyaasha kaamamka ay dadkaasi miciinsadeen ayaa ka dayrinaya daryeel xumada iyo diifta dadkaasi haysata. Wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
horjoogayaasha kaamamka duleedka magaalada muqdisho ayaa xaalad adag ka soo sheegaya xeryaha ay gacanta ku hayaan, waxaana kaamamkan qaarkood dhowaantan soo gaaray barakacyaal cusub iyadoo ay horay u joogeen kumanaan kale oo ay noloshoodu liidato. xeryaha ay barakacyaashu buuxdhaafiyeen ayaa waxaa ka mid a kaamka Saytuun, kaasoo ay ku jiraan barakacyaal dhan 950 qoys. Faarax Maxamed Cilmi waa horjoogaha kaamka Saytuun, waxaana uu ka waramayaa goobaha ay dadkani ka kala yimaadeen iyo sababihii soo barakaciyey.
Horta Saytuun waa santar ruux, waxaa hoos yimaada laba daladood oo la kala yiraahdo Biibi iyo Manaas. dadka degani waxaa weeyaan 950 qoys, waxay ka kala yimaadeen labada Shabeelle iyo Baaye Bakool, dad hore dad dhexe dadka u dambeeyey intaas iskugu jiraan. dadka waxaa markii hore keenay ilaa haddaba taageen colaad, dad waxa keenay fatahadihi biyaha ayaa keenay een dibaato fara badan meesha iska jirta baab ah ka jira een cudurra ka dilaa mararka qaar kood shumbiyooda ka jira een sadaaca ku dhacday dadkaas markaan isku soo intaas aanu ka sheekeyno dad aan yareen oo ilaa 3 dhowr qof ku dhintay oo caruur iyo dad waayeel isku jiraan ka dhacay macnaa santarka ma garato dadkaasi waxay isku jiraan dad shumbiyood oo muntaqaana oo haleelay iyo dad cudurra kale iska dhintay waxaana yeelaya markii biyihii soo fad biyihii daadadkii yimaadeen musqulo ma amilay haysteen wixii oo dhan way ma taqaana banaanka yimaadeen een dadkaas marka waxyaabo fara badan oo nolosha aasaasiga ay u baahan yihiin oo ka mid yihiin awalo horta waxay cunaan marka labaad meel goob caafimaad marka saddexaad een maxaa la yiraahdaa waxbarasho een dadkaasi waxay u baahan yihiin musqulo ma haystaan baca ma haystaan raashin ma haystaan problemkaasi dhibaatoas faraha badan dadka meesha ku haysta roobkiina way ku da-ayaan habeenkiina qabowga u dheeraada
faarax ayaa sidoo kale sheegaya in kaamka uu gacanta ku haya ay ku badan yihiin caruurta da-dii waxbarashada gaartay ee aan haysan tacliin diini iyo mid maadi ah isagoo sidoo kalena soo hadal qaaday xaaladda hooyooyinka uurka leh ee barakacayaasha iyo dhibaatada ay ka maraan marka ay umulayaan
way ku badan yihiin ardo badan ba ciyaal badan oo waxbarashadii oo gaaraya 100 iyo ka badan ayaa jooga oo aan waxbarashada xilligoodii ku jira haddana aan haysanin meelaha waxaa ka dhow iskuullo bareefada ma awoodaan dadka marka inay mataqaana meelgu waxay u baahan yihiin marka u horeysa horta ardada ardayga marka la qabanayo wuxuu u baahan yahay maskaxdiisa colaadii iyo dhibaatadii iyo mashaakilkii in mata laga dejiyo markaas kabacdi waxbarasho geli karaa ardaygu meelaha iskuullada ku yaallaahi waa iskuulla brevada ma haystaan marka waxbarasho waxaa ka jira horta sideedaba haweenku way mataqaana ku fooshaan meesha gudaheeda MCH markaas meesha gudaheeda ku yaalla ma lahan waaweyn waxay umulusa dhaqmeed ayay inta badan isticmaalaan dadka ka imaanaya gobolladaas aan ku sheegayo oo mataqaana dhibaatadu meesha isku keentay waa qoomiyad kala duwan waaye oo soomaaliyeed qaarkood waxay aaminsan yihiinba in mataqaana MCHyada iyo meelahaas in wata ilmaha la xaday ilmaha wata suuq ku jirta wayba ma tegi karnay kuleeyihiin uleysay u arkaan oo umulusa dhaqmeedada ayaaba la wanaagsanba
ugu dambeyntii horjoogaha kaamka saytuun ayaa ka warbixiyey habka ay nolol maalmeedka u raadsadaan barakacyaasha ku sugan kaamka uu mas-uulka ka yahay waxaana uu carabka ku dhuftay hoyla-aanta haysata barakacyaashan
wallaahi horta raashinka sidiisaba ma helaan xilliyada ay u baahan yihiin qof saddexdii waqti uu helaa ma jiro dadku dad iska soo tuugsada iyo dad annagu aan meelaha usoo qarqaraabno oo aan nidhaahdo oon meel magaalada aqoonin iyo waxay iskugu jiraan dad yacni dhar soo dhaqa oo yacni dhibaatooyin badan kala kulma dadkay dharka u dhaqayaan xataa guryaha ay degan yihiin horta waaxayna guryaha macambile waay macambil maa kuleeya waa geedo iyo jawaano iyo lasisaaray waay bacda cusub ma gadan karaan waxay isticmaalaan bacda liinta la yiraahda bacda linta linta qalajisa iska soo nacaan bacdaas liinta oon roob celinin qoraxna celinin horta inta badan isticmaalaan ma garatay dadkaasi marka waxay u baahan yihiin horta hooy ay galaan oo biyaha daadkana mataqaana ay ugu nabadgalaan biyaha kor ka imaanaya roobkana ay uga nabadgalaan qoraxdan uga nabadgalaan dhaladan uga nabadgalaan
ugu dambeyntii ma jiraan waxa iyada samafala oo kaamkaas saytuun aad guddoomiyaha ka tahay weli yimid
maya annaga muddo 6 sano ah intaas dadku mataqaana qaarba mar imaanayay ama ha noqoto dowli ha noqoto ama ha noqoto hay-ad caalamiya cid wax u qabatay ma laha saytuun waxaan codsanaynaa dowladda federaalka hay-adaha samafalka dadka masaakiinta ay dowladdoodu yihiin ya inay mataqaana gargaar la soo gaaraan
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo haya
walaantii wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa u safri doonta kooxda Burnley ciyaar muhiim ah oo ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Ciyaartan ayaa haddii Manchester United ay ku adkaato waxa ay si buuxda ula wareegi doontaa hoggaanka horyaalka Premier League. Man United iyo kooxda Liverpool ayaa hadda leh 33 dhibcood, inkastoo kooxda Liverpool ay kaalinta koowaad ku jirto oo dhinaca goolasha ay ku horeyso. Haddiise ay Man United badiso caawa ama xitaa barbardhac ay gasho, waxa ay la wareegi doontaa hoggaanka horyaalka. ciyaarka loo ayaa dhici doonto horyaalka Premier League ka tirsan waxa ay tahay ciyaar ay kooxda Wolves ku marti geli doonto naadiga Everton, halka kooxda kubadda cagta Newcastle United ay u safri doonto kooxda Sheffield United. habeen dambe laba kulan oo ka tirsan Premier League ayaa sidoo kale dhici doona. kooxda Man City waxay marti geli doontaa naadiga Brighton, kooxda Tottenham waxay u safri doontaa kooxda Fulham. ciyaartan ayaa ahayd ciyaar uun lagu aaminay xilli dambe kadib markii kooxda Aston Villa oo lagu waday inay noqoto kooxda caawa la kulmaysa kooxda Tottenham ciyaartoodii la baajiyay kadib markii dhowr ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda Aston Villa laga helay cudurka coronavirus. ciyaarta dhexmaraysa Fulham iyo Tottenham ee lagu bedelay tii Aston Villa iyo Tottenham ayaa sidoo kale ah ciyaar ka timid todobaadkii lasoo dhaafay kadib markii iyana loo baajiyay in laga helay ciyaartooyda Fulham qaarkood cudurka coronavirus. dhinaca dalka Spain, haddii aynu eegnana, waxaa caawa dhici doonaa laba kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga. kooxda Granada ayaa waxa ay marti geli doontaa naadiga Osasuna, halka Atletico Madrid ay la kulmi doonto kooxda Sevilla. Atletico Madrid ayaa sii xajisan doonta horyaalka dalka Spain hoggaankiisa haddii ay badiso. waxa ay hadda ku hogaaminaysaa hal dhibcood, hase yeeshee waxay ciyaartay saddex kulan oo ka yar intay ciyaartay kooxda ku soo xigta ee Real Madrid oo leh 37 dhibcood, halka Atletico ay ka leedahay 38 dhibcood. dalka Jarmalka waxaa jiri doona hal kulan oo ka tirsan koobka DFB Pokal. kooxda Leverkusen ayaa marti geli doonta naadiga Frankfurt. koobka Italiana waxaa isku arki doona kooxda AC Milan oo la kulmi doonta naadiga Torino. dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, haddii aynu eegnana, kooxda kubadda cagta PSG ee dalka Faransiiska ayaa lagu waramay in ay kusoo biirtay kooxaha xiiseynaya inay la wareegaan ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Manchester United iyo xulka kubadda cagta dalka Faransiiska Paul Pogba. wakiilka ciyaaryahan Paul Pogba ayaa bil ka hor waxa uu kooxda Manchester United ku wargeliyey inuu doonayo in kooxda uu ka tago islamarkaana aan cusbooneysiin doonin qandaraaskiisa kooxdaasi. qandaraaska Pogba ee kooxda kubadda cagta Manchester United dhammaanayaa xilli ciyaareedka soo socda, waxaana ka haray hal sano iyo bar. hase yeeshee kooxda United ayaa waxaa ku qasbanaan doona in ay iibiso marka xilli ciyaareedkan uu dhammaado. haddii kale waxa ay qasab ka dhigi doontaa taasi in ciyaaryahankani uu sanad iyo bar kadib kaga tago si bilaash ah. hore waxaa loo rumaysnaa in kooxaha Real Madrid iyo kooxda Juventus ay doonayaan in ciyaaryahankan ay la wareegaan. hase yeeshee waxaa iminka lagu soo waramayaa in kooxda PSG ay kusoo biirtay kooxaha dayanaya ciyaaryahankani. kooxda PSG ayaa 27 ka hor waxaa la wareegay macalin cusub oo ah macalin Mauricio Pochettino oo horey u leelin jiray kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiska, ayadoo la rumaysan yahay in Pochettino uu wax badan ka yaqaano ciyaaryahankani maadaama kulamo badan uu kula ciyaaray kooxdiisa intii uu ku sugnaa dalka Ingiriiska. ilaa iyo hadda ma cadda cidda uu ku biiri doono Paul Pogba. sidoo kalena kooxda United ayaa waxaa ciyaaryahankani haddii ay iibinayso ay ku doonaysaa in ay ku hesho lacag aad iyo aad u badan. habeentii ciyaarahana waa naga intaas.
intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddeennii habeennimo. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa heestii uur hooyo iyo allaha u naxariistay codkii maxamed suleybaan tubeec.
Thank you.
barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.